4 manada senli gymmatlady. Prezidentin doğulun gününü belliyen yalıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abbasada, Şveysariyada ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğratlayan atlen çap edilen gepleşikler mülkem bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmen görünüşleri 39. kepte atlı foto sergiyemez. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sıynağı. Baknalık ve bağtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu kepte okuzularımız Dursultan Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadırlı. Tehde kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar felcerli yerden atlayan çap eden havarlarımıza reaksiyo illerip öz fikirlerini yazıptırlar. Kepdanyň zemini Olaryk Sowet ýurtlarynyň taryh ilminäki soňky 30 ýyldaky täze tendensiýalar. Hususan taryhy täzeden ýazmak synanşyklary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Bilşimi diýýär Türkmenistan 27 sentýabrda Garasyzlyk gününiň 30 ýyllygyny bayram etdi. Emma adal Türkmenistan bu bayramy 27 oktýabrda belleýärdi. Bu tarihin tezden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vaxtda da sinçilerin köpüsünün pükürçe onaysız sinansı gollü. Emma tarihin Sovet dövründen sonki öğrenülüsünü bir topar onun tendensiyken bar ve tarihçilerin sonki yıllarda çap ediyen videoları barha ken adamın ünsünü özüne çekiyor deyip sinçiler aydiyar. Adatlıq radiyası post-sovet yurtlarının tarihi ve tarihi tezden öğrenmek ve yazmak meseleleri sol sahanını bu mesele Türkmenistan'ın seyredilisi varıdı 19. asırdaki imperiya tarihini sol sahanını Merkez Aziyadaki Rus ağırlığını öğreniyen tarih salim. Angliyanın yokoruk uzaylarında tarihten sapak veriyen Profesör Alexander Morrison bilen söhbetdeş boldy. Doktor Morrison, post-sovet yurtlarında sol sahanda ortiyette tarihi tezden yazmak finansiklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'a geçmezdenen postkolonial tendensiyeler ve onların mümkün olan neticeleri var da sorasım geliyor. Eysem, post-sovet yurtlarının her biri tarihi tezisi ya da öz milli ve hüvitler noktayın adarından seyretse, bir ortiyet ile Ukrayna'nın arasında oluşuyari, ul oğuşmalıkları getirip bilir mi ya da ne hilem olsa, bu bir kada hem öğürlüp bilir mi?
So that's an interesting question I think because there is I think quite a widespread perception that
Bu gyzykly soru. Sebäbi meniň pikirimçe öňki Sowet respublikalarynyň arasyna post-sowet bölünüşikleriniň zorlukly wakalary ýazyp biljekdigi hakynda ören giň ýaran bir düşünje bar we bu elbetde Orsiýet we Ukraina babatyna hakykatdan boldy. Ýaňy ýakyny bolsa Ermenistan bilen Azerbaýjan meselesine şeýle boldy. Emma beýle zat Merkez Aziýada bolmady. Ýagny men bu ýerde hakykatda Umum anallarına post-sovet dövrüne sizin bilişiniz yali Merkez Aziyadaki zorluklu vakaların katı çekli olanını nazarda tutyarın. Bunun esası misali Tacikistan'da olan rayi turşu. Emma ol Tacikistan'ın içinde oldu. Bu uruş post-sovet yurtlarının arasında olan uruş değil. Şeylelikte post-sovet dövrüne bizim Merkez Aziyy yurtlarını gören zadımız elbette devlet kurmak işinin devam ettirilmeyi oldu. Biz 5 post-sovet respublikasının ehlisinin Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın Anın odaly belli bir derejede Sowet döwrüne işlenilip düzülen şol milli tarihlaryň köpüsiniň ilki döredilen wagtyna akyr retorikalar esasyna emma käbir möhüm goşmaçylar bilen täze milli retorikalaryň döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak Özbegistana Mirza Ulugbek, Alişir Nowai ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýamdan bäri ýatdan ýardy, hatyrylan ýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Nowai bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerden ne? Timuritler bolsa Merkez Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınyp bolar. Häzir berki zaman yurdunun mirasının bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçik de bolsa bugün Kunor Postsowet Özbegistanyň milli ideologiýasyna ki esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülenligini we oňa uly ähmiýet berilýänini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsirin gören zadym bu ýagdaý açyk çakmyşlyklary alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşıkların yaramadlaşmanı getirdi. Xutuzan, Tacikistan bilen Özbegistanın arasında gatnaşıklar yaramadlaşdı. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz, olaryň arasında öýrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaý zatlaryň ýa Özbek ýa Tacik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisini hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasyna köp ýyllap göni uçur gatnaşyklaryň bolmazlygyna getirdi. Emma bu hakyky çaknaşygy alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Kyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasyna ýüze çykdy. Özüm olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmakda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplenç halatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkezi Aziýa halklarynyň arasyndaky tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüne örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasynda görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýandym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sartkynlary baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ýylaty bardy. Hususan Gazawstanyň 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesini umumy milli retorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem täze Estoniýada Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkezi Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni basyp berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýle de olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basbalçylygyndan öň Merkezi Aziýanyň günortasyna döredilen 3 döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etnik diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyryjy elitasy Özbeklerden we Täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaraglyk güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde Gyrgyzlar we Özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkezi Aziýa ören oňyň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasatasyna ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap başgaça pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at. It. I mean in
Hawa bu unkun kim yengji? Meniň çakmy görä bu seniň muňa haýsy derejede seredýändigine bagly. Men bu ýerde olara her bir Merkezi Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny meniň pikirimçe, hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet heýetçiliginde bolan retorikalar giňden dawralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazawstan ýaly beýlikleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan yerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde ýerde biz aýdaly rus diline has anygy internete giňrek nazar aýlasak, onda käbir derejede meniň pikirimçe Merkezi Aziýada rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belkide bir tarapdan uly möçberdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde Orsiýetiň aýratynlykdanyň Merkezi Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir Merkezi Aziýa ýurduna we Orsiýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlarynyň çen tutsak hakykatda köp özgörüşlügiň bolup geçenligini aýtmagy ýerin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gödäwçilikde saklanylýar we bu dogry belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýle-de bu Özbegistan babatda hem dogry bolmany biler, emma Özbegistan hem inne hakykatda biraz açylýar. Orsiýet babatda aýdylanyna bolsa, hawa bu ýerde döwlet retorikasy bar we bu retorikadan çen tutulsa, Orsiýet hiç wagt kolonial güç bolmady hem-de şol bir wagtda da beýik güç boldy. Elbetde olar muňa buýsunýarlar. Ýöne bu ikidadyň arasynda gapma garşylyk bar. Şeýle-de hatda bu ýerde paralleller bolsa da olar Worthiet'in günvatar kolonializmini Fransuz ya da Britan kolonializmini deňelmegini islemeýärler. Emma men çynlakay tarihçilerin köpüsü bu meseledäki pikirini gaty açyk aýtdy diýip pikir edýärin. We Worthiet'te bu liniýa eýermeli bolmadyk gaty käni alym bar. Olar Sergey Nikolayevich Abashin ýaly adamlary Sowet döwrüne ýetjek boluşlar ýaly bir gödäwçilikde saklamaýarlar. Şeýlelikde Worthiet'te diňe şol bir görnüşdäki zatlar çap edilmeýär. Mysal üçin aýtsak Merkez Aziýada 1916-njy ýylda bolan gozgolagyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündürilşini, hususan bu meselede Rus we Gyrgyz tarihçylarynyň arasynda giden çekişmelere seýer edip bileris. Gyrgyz tarihçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň Rus paşasy tarapynyň güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa Rus alymlarynyň käbiri Muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diyaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başgaça aýdylanda, ne Rus, ne de Gyrgyz tarihçileri öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zat sunmaly. Muňa derek iş ýüzünde Rus we Merkez Aziýa tarihçileri jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatda olar gelip özara ılalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de, bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden makta esasy ugur ýat çelgiler varadaýdylanyna men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlarma aýtylap Merkez Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Ýene hywany mysal getirip aýtsam, hywa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin hywa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma hywa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içinde äkleriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny hywanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyny aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli serhetleriň çägiňden daşarda seretmäge ukyplu bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü gazak we karýerasynyň uly bölegini Gazakstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma uly Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen uly adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýanyny görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan hem ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak Haçanna bu bölünüşüklerin o diyen ulu ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlykları arkada goýup, oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununy düşünmäge çalışmaly. Ýöne ol ýany Beysimbiýew öz boluşly dar çäklerden has aňyrda zatlar görmegi başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünüşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygra salmaga ýol bermedi we bu meniň hut görmegi üstlenýän zatym. Diýjek bolýan zatym elbetde hakykatda men Merkez Aziýa taryhçylaryň öz isleýän üstünlik döwürleriniň ýa ýerleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz mi näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaly däl. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda ymtylmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaý nazarından alnanda eger Merkez Aziýa taryhçylary biri-biri bilen has käni hyzmatdaşlyk etseler we ýaňy ýakynlar üçin hem gaty gawanjyň feredilen olaryň boluşlary ýaly milli siloslara bölünen taryh hakyna ýazsalar bu gaty gowulardy.
Until recently quite jealously sort of separated into these national silos as it were.
Türkmenistan yerli häkimiýetler her ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe galasynyň Sinan gününi ýurt gorap ölenleriň hatyry gününi bellemäge başladylar. Emma soň bu ýatlama güni 1948-nji ýylda bolan ýer titremesinde ýok olanlaryň ýatlama gününe goşuldy. Döwlet elçiliginiň häkimiýeti bolsa inni Rus paçasynyň goşunlarynyň gadawatdy. Göktepede eden kırgınçılıklarını yaatlamaktan kaça duruyor. Sizinçe bu ne mena anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Менің пікірімше, мұның арқасында көз көрінетін неалы саяси түсіндіріш бар. Мен оның анық не екенін білемін ок. Мен шу жылдың жазында орыс-етті қарындастарымыздан құрылған халықаралық маслихатына қатынастым. Бұл маслихат руслар мен түркмендердің арасындағы тарихи қатынастарға бағышланыпты. Ve ол жерде түркменстаннан келгендердің һәм кәвірі шығыш етті. Соны білесіз бе? Бұл қатынастардың позитив ve конструктив тараптары ашық кәнің тілді. Мен мұңа үрән хайран қалдым. Әмма болып кечен зорлықлы вақалар хұсусан 19-cı asırda ya da Göktöpe'de olan qırğınçılıkları Xiva basılıp alınandan son 1873-cü ildə olan Yumut qırğınçılığı haqqında heç kim qurrun etmək istəmədi. Ondan mən bu varada qurrun etməli oldum və bunun tanqid etmək üçün edilməyənliyini bellədim. Səbəbi əlbəttə Britaniya həm öz koloniyalarına qırğınçılıq edibdi və bu 19-cı asırdakı kolonial dövlət dolunduruşunun ayrılmaz bir bölüğü olub duruyardı. Yəni mən Orsiyet ağlı bölü ayrıtın alınan bir ervet dövlət deyəcək olmayarın. Әмма біз Рус-Түркмен қатнашықларының бұ дүгірдәкі қатнашықлары хақынна күрін әдерімізді менің пікірімчі, Хеммедаттың ұзол Рус-Колониял ғошынларының амалы асыран, ең қазаппы екі қырғыншылығының есасы пидаларын әм үшін түркменлер болды дейп ойланмалы. Себәбі олар бейлекі Меркіз Азия халықларына қаранна түркменлер бағытына хас қазаплы болдылар, өз соның үлен бағырлықты бұ ерді не хилдір бір дүшіндіріш берілмегі зерур. Онсан сіз білеңіз ме? Ол ерді бір хил егін егірмалар, хауы, хақиқаттан әм шейлі зат болды дейін Yani boyun alış işaretleri oldu. Emma adımlar esasan bu varada gurrun etmek islemediler ve yerine ama şeyle zatlar bolyar ahırı dediler. Emma men bunun cugavi esasan şu unik Rus Türkmen katnaşıklarını yumurlamak ve kovulandırmak islegi bilen bağlanışıklı olsa gerek deyip pikrediyarın. Yani bu elbette ağdaştırma bolyar sebebi deysen her neme deyilerine de siz biliyeniz Türkmenistan'a bu hili köpçülüklüğün gırgınçılığın bolonluğunu hiç kim yadından çıkarmaz. Hatta devlet bunu boyun almasa hem ya bunu haysıdır bir görünüşte ya atlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan om geçmişte şeyli zatların bolon nuvaradaki istenlik yaratlama hedir kuğunu kuğu atlaşık kurulmağını peyazkilçilik dürütmeli del. Siz biliyeniz Britan hükümeti 1919 yılda Hindistan edin Amristar kırgınçılığını irgiderli diyen yalı boyun alıyar. Yoksa onun meçbiri hakikatte Rusların Göktöpe deden ve köp uğurları oyuncu has ilhenç deyip bilin yani kırgınçılığından has kiçi. Tedirki zamanın Rusları ve Rus devleti işgarları 1880-ci illarda edilen zatlar üçün cogap kerçilik çekmeyer. Yönü olur elbette bu bolon zatların ılımı derin onu basıp yatırmak isteseler bunun üçün cogap ker bulurlar. Ödem bu khas ulu bağışlanması kıyın iş bulur.
Scholarly inquiry into it and that's much more difficult to forgive.
Türkmen metduati bazı seviklerin eden kargançılıkları Sovet devrinin represiyası hakkında hem Demiyal. Sol ruhakta da ravayeti kahramanların heykellerini nekep yağışları vatançılık ruhuna yetiştirmenin ehemmiyetini ıtalyal. Eğitim öz yurdunun tarihini bilmeyen yağışlar vatançı olup biler mi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Мен бу йорда хақиқатта инглиз контекстини одиен дөрөвап эшитилмежек бир зада айтмақчы болярын. Себеби мен ватанчылык мөхимни пикир эдярын. Догру, муну ягъни ватанчылыгы не деп өстүрүүгүн өрөн ынжык маселе. Эмма мен юқордан ашак кайдыган ва дөвлөт тарапынан колдонулган риторика бу иште догру усул болор айтмаярын. Бу йорда улмы барлыгларын азат кинлигине рухсат берилмели. Сиз тарихчылары дөвлөттүн газаплык катышмазлыгына, бу даттар ара алып масаватлашмак, чекишмек, жеделешмек шарттарын дөрөтмели. Менин өңүм айтышым ялы кечмишти болгон оңойсуз ой амасы фактлары доолу басыр үстүр этмек өз өздүгүнө ахлак тайдынын кабыл эдерлик дел. Себеби хакыйкат мөхүм, онун ахмети бар. Биз оңа мәтәч. Хавы, сиздин билишиңиз ялы большевиктер дөгүр барадагы проблема истинлик көрүнүштөкү, хәзерки заман миллий риторик үчүн булушук Сусанна, оның түркмен көрініші өрән ғаржышық. Бұ дәуірде Хан Йомуцки, Сейт Мұрат Өвезбай фиялы иркі медени ішілерді ұлы рол ойнан, әмма соң Сталин дәуіріні атылын ой басылын, хақиқаттан әм қаты мөхім шақыслар бар. Олар варады айдалы алағыда русларың пидалары болан түркмен ватаншылары хөкмінің ойлансақ, бұ о дейін доғыр болмаз. Себәбі дейсен, мысал үшін айтсақ, Хан Йомуцки патша Русиясының ығырарлы райеті дей. Сейт Мұрат Өвезбай фолса патша Русиясының қошын офицері olaryň ikisi hem ýerki ýyllarda haçan bolşewikler ýerli hyzmatdaşlara mätäç bolanyny bolşewikler bilen işlemek isleýärdi. Emma bu çylsyrmlyklar adamlaryň öwrenmeli, bilmeli we düşünmeli zatlar bolup durýar. Onsoň hawa bu zatlara has töwerekleýin ähli taraplaryny we çylsyrmlyklaryny nazar alyp giňişleýin baha bermeli. Şonda eger bilseňiz bu adamlary ýöne köý bilkassan arasalanany meňzeýän galp retorika bilen doýrunyňdan hakykatda has köp watançy etmäge kömek edip bilerdi. Özbaýew meniň üçin hakykatdan hem görnükli şahsiýet. Ol ýokary derejede bilim alan we aşa akyllı adam bolupdyr. Häzirki zaman Türkmenistanyny ol adamlaryň bilmeli tanap goýmaly insanlarından bolsa gerek.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Dr. Morrison, soňky sorawymyz. Siz häzir taryhlaryny özlerçe täzeden ýazmaga çalyşan postsovet halklarynyň gelýän 5-10 ýyllaky durumyny näki ýyl gözüňe getirýärdiňiz? Bir yurtlar her ki geçiş doğrundan sağaman kovu geçip bilerler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu yurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman geçip bilerler mi? Meniň pikirimçe, prinsipde hawa olar muny başarar. Häzirki pursatda Merkez Aziýa yurtlaryna awanyp biljek iň uly howp belkide hakykatda bolarynyň bolmagy ýakyn. Meniň çakmagy görä, Hitaýyň bu sebäpde ýaýwanlanmak ähtimallygy bilen bagly. Emma iň uly howp hatary hakykatda daşky gurşaw meseleleri bolup, bu mesele suw serişdeleri bilen baglanşykly. Meniň pikirimçe bu gowşukluğun en ulu we olaryň arasyna mümkin bolan çakmaşyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlikleri gezekgelenine belki-de bu meniň hakykatda aşa optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanda Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysatdan en gülläp ösýän ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Hawa hakykatdan hem şeýle men gelejek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bilýäňiz bilenmi köp wagtda hakykatdan hem örän gowy bilimlerden ilat var. Meniň pikirimçe olarda içerki sosial raýdaşlygyň ören berk baglanşyklary var. Men olaryň ören bay medeni mirasy var we olar muňa Sowet döwrüni düşünip bilişlerini garanyna has gowy düşünip başladylar diýip pikir edýärin. Emma bu ýerde Sowetdäki dürli-dürli ýurtlara seretseň olaryň arasynak tapawudy, dürli-dürli ýagdaýlar hem görýärsiň. Men Täjikistan babatyna has pesimist sebäbi bu ýurdun hökümeti ören korrumpirlenen Türkmenistan hem şuňa meňdeş. Men bu ýurt babatda hem gysga möhletde gaty optimistel. Kırgızstan marada edilene, Kırgızstan beyleki Merkez Aziya yurtlarına karana hem işe has liberal yurt oldu. Bundan başka elbette bu siyasi taydanım durnuksuz yurt olup duruyor. Emma siz biliyeniz Kırgızstan'ın ören köp yaş talantlı adamlar çıkıyor. Kazakistan'ı hem hususan Özbekistan'ı son kubur neçiyildi ören umut dondurucu alamatlar peyda oldu. Benim fikrimçe olur Kirimif doğrunun represiyasından daşlaşıyor. Diyecek olyanım, men ol yerde esvot ver hakiki demokratiyanın düyüp tutuşunu görmeyerin yönü olur. İn azından öz berip biljek bilimlerini liberallaştırıp bilerdiler. Meniň pikirimçe bular ören ýagty geleceği bolup biljek yerler. Egerde 1991-nji ýyly ýatlasak men bir ýagdaýa adamlaryň hususan Günbatar jurnalistleriniň we Günbatardaky siýasaty öwrenjileriniň Merkez Aziýa barada eden çaklamalaryna hem işe dolanyp durýaryn. Olaryň çak eden zatlarynyň hatarına ykdysat taýdan çagşamak we daşky gurşagyň juda ýaramazlaşmak ähtimallygy hem bardy. Olaryň tas ählisi diýen ýaly bu sebäpde gazaply etnik çakmaşyklaryň döreýjekdigini, köp zorlukly hadisanyň boljakdygyny şeýlede bu ýerde uruş warynyň turjagyny çak etdi. Emma tersine, men bu aýdylan zatlaryň nä derejede az bolanyny gördüm. Dogry, Täjikistanyň raýy turşy boldy. Oşda Gürgistanyň zorlukly çakmaşyklar boldy. Ýöne bular siňe seretseň kadadan çykma bolup görünýär. Düdügün kada bolup görünmeýär. Egerde biz muny başga regionlar, Günorta Aziýa bilen deňeşdirsek, Merkez Aziýa hakykatda ören para Sowet bolup görünýär. Gazagystanda meni bir fakt gaty haýran galdyrdy. Bilşiňiz ýaly, men bu ýerde 3.5 ýyl ýaşadym. Bu 20-nji asyrda ören agyr travmalar başdan geçiren Sowet. Gazag ýylatynyň 40% Stalinyň kollektivleşdirmesi we açlyk esasyna gyryldy. Ýöne mundan öň 1906-njy ýylda bolan gowadgolagyndan soňky agyr netijeleri seredilende olar hakykatdan hem gazaklar bilen ruslaryň arasynda bolan erwet etnik ara çakmaşyklar boldy. Şeýlede sizde bu Sowetiň rus kolonial taryhy bar. Bu ören agyr, lap geçmiş. Ýöne muňa garamazdan men bu ýerde ýaşamyny bilýäňizmi? Şol agyr ýagdaýlardan soňam bu ýerde hakykatda ören adam käçlikli we çydamly ýaşaýjylaryň bir-biri bilen gow gatnaşýan jemgyýetiniň döreniňe şaýat boldum. Şu hilatlar meni köp umytlandyrdy. Men umumyň Merkez Aziýa hakynda gurrun edýärin, aýratyn alnan Türkmenistan barada gurrun etmeýärin. Sebäbi men ol barada az zat bilýärin.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But
Hormatly dinleyijiler, siz Angliýaly professor tarihçi Alexander Morrison bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu söhbetdeşlikde aýdylan pikirler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi, bellikleriňizi, teklipleriňizi ýazmagyňyza garaşýarys.